La microfon, Lucian Ștefănescu. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a anunțat că guvernul de la Chișinău nu va permite României să deschidă două noi consulate la Cahul și la Bălți, așa cum se promisese anterior. Întrebat cum interpretează declarațiile guvernului de la Chișinău, potrivit cărora politica României ar amenința statalitatea și securitatea Republicii Moldova, președintele român Traian Băsescu a răspuns că el nu face interpretări și că politica României nu se schimbă. Polonia și Ucraina intenționează să organizeze o reuniune la nivel înalt destinată discutării problemelor energetice, a anunțat președintele polonez Lech Kaczynski, după ce a discutat cu omologul său ucrainean, Victor Iușcenko, găsirea unor căi de a reduce dependența țărilor lor de energia provenită din Rusia. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, intenționează să semneze un acord de cooperare cu Grecia și Bulgaria în privința unei conducte care să transporte petrol rusesc pe teritoriul Bulgariei și Greciei până la Marea Mediterană. Luna trecută, Putin a avertizat că Moscova ar putea căuta o rută alternativă dacă nu se ajunge curând la o înțelegere cu Grecia și Bulgaria. Joi începe la Bruxelles o reuniune de două zile a șefilor de stat și de guverne din Uniunea Europeană. Summitul se va concentra asupra problemelor legate de energie și de protecția mediului înconjurător. Pe agenda discuțiilor se mai află și măsuri de unificare a piețelor de energie. Iranul a confirmat că va participa la o conferință dedicată securității Irakului, la care vor fi prezenți și reprezentanții Statelor Unite. Conferința e programată pentru 10 martie și la ea ar urma să ia parte cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU plus statele învecinate Irakului. O oficialitate din industria tutunului din China a avertizat Parlamentul de la Beijing că măsurile de limitare a fumatului ar putea fi benefice pentru sănătatea oamenilor, dar ar putea fi o amenințare la adresa stabilității sociale. Șeful adjunct al administrației monopolului de stat al tutunului din China a dat ca exemplu furia fumătorilor când țigările erau greu de găsit în timpul prăbușirii Uniunii Sovietice.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe informații puteți găsi, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ucraina reintră în febra electorală. Un deputat din Partidul Regiunilor, aflat la guvernare la Kiev, a propus un proiect de lege pentru organizarea la toamnă a unor alegeri simultane și pentru Parlament și pentru președintele țării. Cu o săptămână mai devreme de aceasta, blocul Iulia Timoshenko, împreună cu formațiunea pro-prezidențială Ucraina Noastră, au anunțat că doresc alegeri parlamentare anticipate. Analistul regional al Europei Libere, Ian Maximiuc, a aruncat o privire mai atentă la toate aceste inițiative. Ce a aflat, ne spune Mircea Țicudean.
Observăm că situația scapă de sub control, inclusiv de sub controlul președintelui, a declarat ziariștilor parlamentarul Vasil Kisiliov din Partidul Regiunilor cu două zile înainte de a depune legea în Parlament. De aceea, a continuat el, eu ca ales al poporului lucrez la un proiect legislativ privind alegeri anticipate simultane, prezidențiale și parlamentare, la toamnă, în jurul datei de 30 septembrie. Inițiativa lui Kiseliov pare să fie răspunsul asimetric al coaliției de guvernământ la cererea explicită a opoziției de a se ține alegeri anticipate. Întrebarea este acum dacă Verhovna Rada va introduce propunerea pe agenda. Ivan Bochi, șeful fracțiunii Partidului Socialist, crede că dacă va continua disputa dintre premierul Ianukovici și președintele Iușcenko, propunerea lui Kiseliov nu numai că va fi discutată, dar va fi chiar aprobată de coaliția de guvernământ. Ivan Bochi a spus că în actuala situație, în Ucraina a înnebunit și puterea și opoziția și există riscul să înnebunească toată țara. Bochi crede că singura ieșire din această stare anormală este aprobarea propunerii alegerilor anticipate. Președintele Iușcenko și premierul Ianukovici sunt prinși în ultima vreme într-o dispută asupra deciziei Parlamentului de a extinde puterile proprii și pe cele ale executivului în dauna președintelui. Iușcenko s-a opus legii prin veto, dar partidele din Parlament s-au coalizat și au anulat refuzul președintelui. Iușcenko s-a adresat atunci curții constituționale. Într-un gest de răzbunare, coaliția de guvernământ a respins persoanele propuse de Iușcenko pentru posturile de ministru de externe și de șef al Serviciului de Securitate. Analistul politic ucrainean Constantin Bodnarenko crede că alegerile anticipate ar putea fi o cale de rezolvare a crizei politice. Recunoscând că nu există temeiuri legale pentru un scrutin anticipat, Bodnarenko ne-a spus că nimeni nu poate nega, pe de altă parte, că Ucraina se află într-o situație de paralizie politică și că, în comparație cu această stare de lucruri, alegerile anticipate ar fi un rău mai mic. Așa cum spunea Bodnarenko, la Kiev nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru organizarea de alegeri înainte de termen. Potrivit Constituției, dreptul de a le convoca aparține exclusiv președintelui. El poate cere acest lucru dacă Verhovna Rada nu reușește să formeze o majoritate în 30 de zile de la prima sa ședință sau dacă nu propune un nou cabinet la 60 de zile după demisia sau dizolvarea celui precedent. A treia situație este când Rada nu este capabilă să se reunească ea însăși timp de 30 de zile consecutive în timpul unei sesiuni parlamentare. De aceea, pentru a crea condițiile legale necesare organizării de alegeri anticipate, coaliția de guvernământ ar trebui să le interzică parlamentarilor să se întrunească în ședință vreme de o lună, mai degrabă decât să aprobe un document fără valoare de lege. Parlamentarii din coaliția de guvernământ par să înțeleagă că propunerea legislativă a lui Kiseliov este mai mult o mișcare de propagandă decât o amenințare reală la adresa președintelui. Volodimir Zubanov, parlamentar din Partidul Regiunilor, a sugerat că Iușcenko ar putea demisiona, așa cum a făcut-o Leonid Kravchuk, primul președinte al Ucrainei în 1994, pentru a dezamorsa o criză politică. Numai că președintele Iușcenko nu are nicio intenție să urmeze exemplul lui Kravchuk. Săptămâna trecută, Iușcenko a spus că ideea organizării de alegeri anticipate este o provocare, un șantaj și o încercare de presiune psihologică. Iar săptămâna aceasta, premierul Ianukovici a spus că ideea convocării de alegeri anticipate este lipsită de sens și de fundament legal. Inițiativa are însă șanse de a rămâne pe agenda publică în Ucraina, mai ales pentru că ea convine blocului Iuliei Timoșenko. Potrivit unor sondaje de opinie, Timoșenko ar putea obține 28% din voturi, cu 6% mai mult decât la alegerile din martie anul trecut.
Mircea Țicudean a rezumat analiza expertului nostru pe problemele Ucrainei, Ian Maximiuc.
Ascultați Ora Moldovei.
În ajunul zilei de 8 martie, Organizația pentru Drepturile Jurnaliștilor Reporterii Fără Frontiere a decis să atragă atenția opiniei publice internaționale asupra violențelor în creștere împotriva femeilor care practică jurnalismul. Organizația cu sediul la Paris spune că jurnalistele au fost în numeroase cazuri victime ale asasinatelor, aresturilor abuzive, amenințărilor și intimidărilor, mai ales în Rusia, Asia Centrală, Irak și Iran. Mai multe despre constatările Organizației pentru Drepturile Jurnaliștilor de la Paris aflăm de la Ileana Giurchescu.
Reporte Fără Frontier avertizează că femeile jurnaliste sunt din ce în ce mai des ținta atacurilor violente. În 2006, de exemplu, din 82 de ziariști uciși în timp ce își făceau meseria, 9 au fost femei. O creștere semnificativă față de anii precedenți. O explicație este că femeile își asumă acum mai multe riscuri în meserie. Și se implică mai mult în jurnalismul de investigație, declară Jean-François Juillard, purtător de cuvânt al organizației Reporteri Fără Frontieră. Printre cazurile celebre, de o celebritate tristă, desigur, se numără asasinarea jurnalistei ruse Anna Politkovskaya. Se pare că mobilul crimei erau reportajele ei de investigație din Cecenia. Un alt caz este cel al jurnalistei turcmene Oghul Sapar Muradova, corespondentă a Europei Libere, care a murit în închisoare în septembrie 2006. Se pare că a fost bătută. În Irak au fost multe cazuri de jurnaliste răpite, între care și o jurnalistă din România eliberată ulterior. Altele nu au scăpat cu viață din captivitate, unele sunt încă date dispărute. Nici în Iran condițiile de lucru pentru femeile jurnaliste nu sunt ușoare, dar Iranul este, într-un alt caz, un exemplu bun de cum libertatea de expresie își găsește totuși noi moduri de exprimare, pe internet, prin bloguri, prin așa numitele pagini personale de discuții.
In some
Purtătorul de cuvânt al organizației Reporteri fără frontieră subliniază că mai ales în Iran, dar și în Arabia Saudită sau Tunis, crește numărul femeilor care se folosesc de internet pentru a evita cenzura. Femeile sunt din ce în ce mai active și în organizațiile non-guvernamentale care militează pentru libertatea presei, arată organizația Reporteri fără frontieră și dă exemplul Belarusului, Turkmenistanului sau Kazakhstanului.
Ileana Giurchescu a rezumat raportul organizației Reporterii fără frontiere, raport prilejuit de ziua de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii. În Republica Moldova, procentul femeilor maltratate în familie este de două ori mai mare decât media în țările Consiliului Europei. Potrivit unui studiu dat publicității la Chișinău de câteva organizații străine, fiecare a treia femeie a fost cel puțin o dată în viață victimă a violenței domestice. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a încercat să afle din ce cauză. Ea a pornit de la un caz concret al Tatianei, în vârstă de 38 de ani, care a cunoscut pe propria piele ce înseamnă acest termen eufemistic, violența domestică.
Când mă băteam, eu plecam la o prietenă de mea, mă găsea, mă întorcea iarăși acasă, cerea scuze că nu mai face. M-a lovit cu coada de lopată peste mână. Mai mult mă bătea cu ce apuca, cu patentul, cu ciocanul, cu lemnul sau cu buită, peste mâini, peste picioare, ca să nu pot să fug, mă bătea așa, deci tot să rămân cu el.
Ne-a povestit Tatiana cu o jumătate de an în urmă. După 15 ani de concubinaj, ea a fugit de acasă și și-a găsit refugiul la Centrul de Asistență Socială Casa Mărioare de la Chișinău. Soțul, spunea Tatiana, o bătea fiindcă era gelos că muncește la piață, dar și ceilalți trei frați ai soțului, mărturisește Tatiana, și-au bătut soțiile pentru că, așa cum spuneau ei, le iubesc.
Gelozie la ei e o boală. Cumnatele mele, bătute și plecate și iar venite, deci se ducea, iar le aducea acasă. Lipsa banilor, sărăcia. În cazul femei bătute, umilite, chinuite, la început mă bătea cam o dată pe săptămână. Trebuia să varsă el nervii pe cine? Pe o persoană ca mine, pentru că știa că n-am pe nimeni, n-am unde să stau, n-am un adăpost, n-am casă, n-am masă. Cu pumne în cap, a vrut să fiu nebună și chiar ultima lună mă bătea în fiecare zi. Am avut dureri de cap, am avut comoție cerebrală.
Potrivit unui studiu UNICEF prezentat astăzi la Chișinău, femeile din Republica Moldova au fost supuse violenței de actualii și foștii soți în mai mult de 70% din cazurile reclamate. Violența, arată studiul, devine astfel și una dintre cauzele divorțului. 60% dintre femeile divorțate au recunoscut că au fost victime ale violenței față de 28% din femeile aflate în căsătorie. Totodată, Rei Virgilio Torres, reprezentantul UNICEF în Moldova, ne-a declarat că dragostea și gelozia nu sunt niște cauze ale violenței, ci doar niște scuze invocate de agresori.
Principala cauză rămâne a fi lipsa de respect față de integritatea fizică și psihologică a femeii. Acești factori permit săvârșirea actelor de violență. Agresorii sau bărbații care își bat femeile consideră că viața de familie este o chestiune privată și nimeni nu poate interveni pentru a-i pedepsi. Alcoolul rămâne și el un factor important.
Potrivit lui Torres, în ultimii ani a crescut și numărul bărbaților supuși violenței în familie. Reprezentantul UNICEF spune că nu se cunoaște numărul acestora pentru că ei, fiind abuzați, ezită de cele mai deseori să raporteze aceste cazuri. Pentru a reduce cazurile de violență în familie, deputații moldoveni au adoptat la începutul acestei luni o lege cu privire la prevenire și combaterea violenței. Cum se va încerca aplicarea acestei legi în practică, a explicat Valentina Bodrug-Lungu, președintele Fondului Națiunilor Unite pentru Femei.
Este ceva nou pentru Republica Moldova, am stipulat crearea serviciilor de reabilitare a abuzatorilor care comit infracțiuni în familie. Se prevede că la nivel local, și aici este implicat și Ministerul Administrației Publice Locale, să fie create grupuri multidisciplinare într-o prevenire și combaterea acestui fenomen. Este foarte clar stipulat mandatul de creare și funcționare a centrelor de reabilitare a victimelor violenței în familie. Să ne aducem aminte că, de fapt, din start, Ziua Internațională a Femeilor a fost proclamată ca ziua de luptă a femeilor pentru drepturile sale. Consider eu că adoptarea legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie este exact în contextul acestei probleme.
Studiul UNICEF arată că cele mai des întâlnite forme de violență în familie sunt îmbrâncirea și pălmuirea. 20% dintre femei s-au confruntat cu toate aceste forme de violență, 11% au fost lovite cu pumnul, 9% au avut măcar o dată mâinile răsucite sau au fost trase de păr și 6% au fost lovite cu piciorul sau târite. Au mai fost declarate și cazuri de viol în familie, strangulare, amenințare sau atac cu armă. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Biroul Național de Statistică de la Chișinău susține că numărul moldovenilor aflați la muncă peste hotare a scăzut într-un an cu aproape 100.000, adică moldovenii ar începe să revină acasă. Potrivit ultimului raport statistic, numărul moldovenilor plecați în străinătate a fost la sfârșitul anului trecut de numai 330.000, față de 420.000 în anul 2005. Dar unii experți independenți adaugă după aceste cifre tot atâtea semne de întrebare. Ei cred că numărul moldovenilor emigrați ar fi în realitate cu mult mai mare și că aceștia ar avea toate motivele să emigreze. Revine la microfon Elena Moldoveanu.
Majoritatea oamenilor cu care am discutat astăzi pe străzile capitalei mi-au spus că ar emigra în străinătate mai mult din cauza salariilor mici și lipsa unei locuințe. Ei susțin că ar pleca în orice țară din Occident, dar pentru că în acest spațiu nu pot circula liber, preferă să muncească în Est. Natalia Martinenko povestește că a lucrat 7 ani în Federația Rusă cu gândul să-și cumpere o casă, dar după ce a văzut că prețurile la apartamente au crescut de la an la an și că situația social-economică din Moldova nu a evoluat pozitiv, s-a decis să-și ia familia în Federația Rusă.
Am 2 copii și vreau să plec definitiv în Rusia, pentru că acolo cel puțin există stabilitate. Tocmai am revenit de la Moscova cu dorința de a nu mai pleca, dar nu mă pot obișnui cu situația de aici. Sunt nedumerită de prețurile enorme la produsele alimentare. Din câte știu, Moldova e o țară agrară, dar nu poți cumpăra la un preț normal nici 1 kilogram de mere sau struguri. Acolo am lucrat la negru și primeam un salariu de $500. Mă descurcam cu acești bani, dar aici, cum să trăiești din acești bani când inflația e atât de mare?
Datele Biroului Național de Statistică arată că 2 din 3 persoane plecate peste hotare provin din localități rurale. Maria Cotin este din satul Cruzești și a emigrat în Italia acum 5 ani. Ea spune că chiar dacă și acolo se confruntă cu dificultăți, are un salariu stabil de 800 de euro, pe care nu ar avea cum să-i câștige în Moldova.
La noi în țară, fără lucru, nu pot să-mi susțin copiii, trebuie să stau aici ca să dau un curaj lor înainte să meargă.
Potrivit statisticilor oficiale, peste hotare muncesc 334.000 de moldoveni, ceea ce constituie 21,1% din totalul populației active. Experții independenți estimează însă că numărul moldovenilor angajați la muncă peste hotare sau al celor care se află în căutarea unui loc de lucru este mai mare decât cel anunțat oficial. Expertul în probleme demografice, Constantin Matei.
Date statistici despre ceasă nu ne vorbește nimica și nu ne arată nimica. Este o problemă foarte mare, că noi nu știm unde sunt plecați acești oameni și care e soarta lor. Astăzi, din fiecare familie, ca minim un membru a familiei este plecat peste hotare. Aceasta aduce la pierderea genofondului, pierderea cadrelor calificate din Republica Moldova.
Constantin Matei sugerează autorităților să caute soluții imediate, pentru că în prezent se atestă un fenomen mai nou pentru Moldova, cel al depopulării satelor. Opinie împărtășită și de Jana Costache, expert la Organizația Internațională a Muncii. Ea a subliniat că studiile realizate de organizația pe care o reprezintă în Republica Moldova arată că peste hotare muncesc 600.000 de moldoveni, ceea ce ar însemna că 40% din populația activă este plecată în străinătate.
Este cifră îngrijorătoare. Dacă noi încercăm să reglementăm fluxurile migratorii, ceea ce înseamnă să le permitem inițial să plece nu în calitate de turiști, ci în calitate de lucrători migranți, migrantul economic se întoarce înapoi. Dacă fluxurile migratorii le lăsăm în continuare să fie reglementate în mod arbitrar și haotic, consecințele vor fi în continuare de natură dezastruoasă pentru securitatea umană în Republica Moldova.
Recent, Sergiu Sainciuc, ministrul adjunct al economiei și comerțului, afirma că numărul cetățenilor plecați la muncă peste hotarele Moldovei înregistrează tendințe lente, dar stabile de reducere. Conform unui raport al Băncii Mondiale din ianuarie 2007, Republica Moldova se află printre țările cu cel mai mare procent de emigrare a populației din lume. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică 58 și 67 MHz la Strășeni, 53 și 69 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Revenim acum, după cum v-am promis în prima parte a emisiunii, la ultimele evoluții în relațiile Republicii Moldova cu România, așa cum le vede scriitorul și analistul politic de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
După ce s-a dat în spectacol cu prilejul funambuleștei descindere a reprezentanților năpăstuitei minorități a moldovenilor din România, când a construit planuri geopolitice halucinante menite să tripleze populația Republicii Moldova, puterea de la Chișinău a ținut zilele acestea să-i contrazică pe cei ce vor fi crezut că lecția acelui fiasco propagandistic a fost însușită. Sâmbătă, la un post de televiziune care emite în limba rusă, președintele Voronin și-a reluat vechile fobii, afirmând că Republica Moldova nu are nevoie de serviciile de avocat ale României pentru a accede în Uniunea Europeană. De 15 ani se încearcă în mod primitiv și agresiv impunerea în Republica Moldova a unor standarde românești, a spus președintele. Tot ce dorim din partea României este să nu se amestece în treburile noastre interne. Două zile mai târziu, guvernul Tarlev s-a hotărât să iasă și el din tranșee, acuzând România că derulează sofisticate manevre juridice și geopolitice pentru a-i atrage pe cetățenii moldoveni în propria plasă și, pe cale de consecință, pentru a submina suveranitatea Republicii Moldova. Mai mult, la ședința de azi a guvernului, ministrul de externe Andrei Stratan a declarat că nu mai vede oportună deschiderea celor două consulate românești, la Bălți și la Cahul. Iată o schimbare de poziție ce va fi produs o mare satisfacție omologului său de la Moscova. Salvele antiromânești ale oficialităților comuniste te obligă să te întrebi ce-i mână în luptă pe acești oameni, unde vor să ajungă. Regimul de la Chișinău pare irevocabil acaparat de sindromul cetății asediate. Incapabil să rezolve problemele interne, îl caută dușmani în exterior, după modelul săriți tovarăși, patria sovietică e în primejdie. Pentru o guvernare care suferă de un complex al ilegitimității, inamicul numărul 1 este România, care reprezintă o alternativă reală pentru un număr tot mai mare de moldoveni. Strategii PCRM speră că tirul lor antiromânesc, oricât de paranoic va fi părând unora, va atrage atenția organismelor internaționale, va determina Bruxelles-ul și Washingtonul să apostrofeze Bucureștiul, pentru ca acesta să nu mai deranjeze interesele actualei guvernări de la Chișinău. Așa trebuie interpretată sintagma neamestec în treburile interne. Manevra a fost probabil îndelung pritocită în laboratoarele de dezinformare ale comuniștilor, doar că în această confruntare, Chișinăul oficial nu dispune de niciun fel de atuuri. România este un aliat credincios al Americii în războiul împotriva terorismului și se bucură de toate drepturile și de oportunitățile de lobby pe care ele conferă apartenența la Uniunea Europeană. Republica Moldova, în schimb, reprezintă un model negativ în ce privește situația drepturilor omului și voința de democratizare, fiind surclasată la aceste capitole doar de Belarus, care a reușit să demonstreze că se poate și mai rău. Așadar, în loc să se preocupe de schimbarea realităților interne, cele care îi forțează pe moldoveni să aleagă România și Occidentul, guvernarea de la Chișinău lansează noi ficțiuni de partid și de stat, afișând o mină oțărâtă, proferând acuzații absurde, schițând scenarii apocaliptice pentru a face impresie artistică în fața Europei. Comuniștii umflă mitul expansionismului românesc, dar tratează cu o incredibilă indulgență relația cu Rusia, unde au înregistrat numai catastrofe. Rusia continuă să sprijine mai puternic ca niciodată separatismul transnistrian. Vinurile moldovenești încă nu s-au reîntors pe piața rusească, în ciuda promisiunilor lui Putin, iar prețul gazelor s-a dublat. Dar toate aceste eșecuri usturătoare nu împiedică, se vede treaba, guvernarea de la Chișinău să fie un pion rusesc în jocurile Moscovei împotriva Occidentului. Ce mai contează când te vezi urcat la o asemenea altitudine, suferințele propriilor cetățeni? Puterea e totul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Încălcările în domeniul achizițiilor publice se vor solda cu procese penale, scrie ziarul Chișinovski Obozrevatel. Achizițiile publice au fost întotdeauna o afacere bănoasă, scrie ziarul. Această gaură neagră înghite, an după an, milioane de lei. Ingeniozitatea cetățenilor, a antreprenorilor și a cinovnicilor care fac comanda, e de-a dreptul debordantă. Dacă e nevoie, mituiesc, trec sub tăcere organizarea tenderului sau publică anunțul despre tender cu litere de-o șchioapă. Găsesc intermediari dubioși sau umflă prețul. Eforturile anterioare ale autorităților de a face ordine în domeniul livrării mărfurilor pentru necesitățile statului au ieșuat, scrie Chișinovski Obozrevatel. Acum statul aplică o nouă metodă. Deputații au adoptat un nou proiect privind achizițiile publice. Să vedem dacă acesta va schimba situația. Tot în Chișinovski Obozrevatel puteți citi un articol cu un titlu întrebare. Va fi și la noi un paradis fiscal? Pentru a opri migrația e nevoie de investiții, iar pentru a deveni investit ar trebui micșorate impozitele pe venit. Iată de ce guvernul în premieră examinează un proiect al politicii fiscale pentru anii 2008-2010. De remarcat discuția vie a cinovnicilor pe marginea acestui proiect, scrie Chișinovski Obozrevatel. În continuare, Vsevolod Ciornei ne spune ce scrie hebdomadarul Săptămâna.
Pagina întâia este consacrată firește sărbătoritelor femei. Viorel Mihail consacră editorialul fericitărilor de rigoare, dar așa pe parcurs îi mai agață și pe niște bărbați politici, probabil toți spre bucuria femeilor. Eu scriu la rubrica impresii, s-au împlinit 2 ani de la alegeri, jumătate de distanță, cum s-ar zice, și recapitulăm ce am ales și cu ce ne-am ales. Ne-am ales cu concluzia că raiul pe pământ este imposibil, că lumea alege între haos și ordine. Ordinea chiar și atunci când ea nu este o ordine chiar dreaptă. Numai că, la un moment dat, se întâmplă ca oamenii să se sature și de nedreptate și atunci votează împotriva acestei ordini. Ar fi bine ca oamenii politici să se gândească la asta în următorii 2 ani până la viitoarele alegeri.
În ziarul Timpul de dimineață, publicistul Constantin Tănase comentează ultima declarație a Guvernului Republicii Moldova. Chișinăul este iritat de toate declarațiile și acțiunile conducerii de la București, consideră drept inadmisibil modul în care este tratată chestiunea cetățeniei de către România, după aderarea acesteia la Uniunea Europeană, scrie Tănase. În zadar, citez, crede cineva că relațiile Chișinăului cu Bucureștiul pot fi îmbunătățite, armonizate. Conflictul este genetic, e de esență și e gestionat cu abilitate de Rusia. Și asta pentru că noua declarație a Guvernului Moldovei se sincronizează perfect cu ultimele declarații referitoare la România ale Kremlinului, scrie publicistul de la Timpul de dimineață. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ne apropiem de finalul emisiunii, dar înainte de despărțire, repetăm știrile pe scurt. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a anunțat că guvernul de la Chișinău nu va permite României să deschidă 2 noi consulate la Cahul și Bălți, așa cum se promisese anterior, pentru rezolvarea mai rapidă a numeroaselor cereri de viză de intrare în România. Întrebat cum interpretează declarațiile guvernului de la Chișinău, potrivit cărora politica României de acordare a cetățeniei pentru moldoveni ar amenința statalitatea și securitatea Republicii Moldova, președintele român Traian Băsescu a răspuns că el nu face interpretări și că politica României nu se schimbă. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va face săptămâna viitoare o vizită în Grecia, unde se va întâlni cu omologii săi grec și bulgar. Kremlinul a anunțat că Putin intenționează să semneze un acord de cooperare cu Atena și Sofia în privința unei conducte care să transporte petrol rusesc pe teritoriul Bulgariei și Greciei până la Marea Mediterană. Joi va începe la Bruxelles o reuniune de 2 zile a șefilor de stat și de guverne din Uniunea Europeană. Summitul se va concentra asupra problemelor legate de energie și de protecția mediului înconjurător. Pe agenda discuțiilor se mai află și măsuri de unificare a piețelor de energie. Ambasada Statelor Unite la Moscova a confirmat că două femei de cetățenie americană au fost internate în spital sub suspiciunea că au fost otrăvite cu taliu. Potrivit presiei din Rusia, cele două femei s-au născut în Uniunea Sovietică și au emigrat în Statele Unite în 1989. Doamnelor și domnilor, ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție prezentatorul ei, Alexandru Ieftode.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.